Sākam rīta vingrošanu, stāties un iztaisnot ķermeni ar pavadījumu soļos marš. Staldāk turēt ķermeni, skatiens uz priekšu, krūtis izvērstas. Ar rokām izpildīt spraigus vēzienus. Vingrot sāksim ar vieglu vispārēju pastiepšanos. Sākuma stāvoklis pamatstāja. 1-2. Vēzēt rokas sānis ar delnām uz augšu, spēt soli uz priekšu ar labo kāju, atliekt galvu un viegli pastiepties. 3-4. Sākuma stāvoklis. Tas pats pārmaiņu sperot soli ar kreiso kāju. Sākam. 1-2-3-4. Ar otru kāju. Elpošana ritmiska dziļa. Kustības izpildīt mierīgi plūstoši. Viens, divi, trīs, četri un pēdējo reizi. Un noslēgumā palēcieni uz vietas ar pārēju soļošanā. Sākuma stāvoklis, rokas uz gurniem, labā kāja atcelta no grīdas, sānis. 1-2. Izpildīt divus palēcienus ar kreiso kāju. 3-4. Tas pats ar labo kāju, turot kreiso atceltu. Sākam ar pavadījumu. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Viegli elastīgi izpildīt palēcienus. Ar to arī vingrošanu beidzam. Visu labu!